რადიო თავისუფლება FM 104-ზე.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. გრძელდება პარლამენტში, თავი მოგაბეზრეთ ალბათ არა, პარლამენტში მოსამართლეობის, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების მოსმენა. არ ვიცი ვინ და რამდენი ადევნებს თვალს ამ პროცესს, მაგრამ გარკვეული შთაბეჭდილება ექმნება საზოგადოებას და როგორი შედეგითაც უნდა დასრულდეს ეს პროცესი, წინასწარ ძნელია პროგნოზირება. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ყველაფერი მიმდინარეობს ღიად. ეს ხდება პირველად, ასეთი პროცედურით ხდება პირველად და ფართო საზოგადოებას პირველად აქვს შესაძლებლობა მოუსმინოს და წინასწარ გარკვეული წარმოდგენა შეექმნას მოსამართლეობის კანდიდატებზე, მათზე, ვისაც პარლამენტი მხარდაჭერის შემთხვევაში უვადოდ აირჩევს. არ ვიცით პროცესი როგორ დასრულდება, ვამბობ იმიტომ, რომ არ ვიცით 20-ვე ვაკანსია შეივსება თუ არა. არის თეორიული თუ არც, თუმცა თეორიული ალბათობა იმისა, რომ გარკვეული ვაკანსიები დარჩეს შეუსებელი. არის მოსაზრება და თქვენ მოისმინეთ ასევე ამ ეთერში არაერთხელ, რომ ეს პროცესი უნდა შეწყდეს, ან პარლამენტმა არ უნდა აირჩიოს ეს 20-ული, რადგან წინარე პროცესი მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის იყო იმდენად ხარვეზიანი, რომ შედეგი მისი არის ასევე ბადებს არაერთ კითხვის ნიშანს იმის თაობაზე, რამდენად სწორედ ეს 20-ული უნდა ყოფილიყო წარდგენილი პარლამენტისთვის და არა სხვა 20-ული, თუნდაც იმ პირებიდან, ვინც წარადგინა თავის დროზე და განაცხადა და გამოხატა სურვილი იუსტიციის საბჭოს წინაშე, რომ მიეღო მონაწილეობა კონკურსში და გაეგრძელებინა, ასე ვთქვათ, ასპარეზობა. დღეს კიდევ ერთი კანდიდატი იქნება პარლამენტში წარდგენილი, განსაკუთრებით ალბათ როგორ ვთქვა, ყურადღებას იმსახურებს უფრო იმ კანდიდატების მოსმენა და ის დღეები, როცა თუნდაც მაგალითად გუშინ საკონსტიტუციო სასამართლოს ხელმძღვანელი იყო, სცემდა პასუხებს კითხვებს, მანამდე გენერალური პროკურორი მოქმედი და ასე შემდეგ, როცა იცი, რომ ეს ადამიანი უკვე სისტემაშია და უმრავლესობა, თითქმის აბსოლუტური უმრავლესობა ამ 20-ში არის, სწორედ არიან მოქმედი მოსამართლეები. რატომ გავაკეთე ამ ხელა შესავალი ჩვენს ერთ-ერთ მსმენელს, მინიმუმ ერთს ნამდვილად ვიცი და გამოხატა, მადლობა რომ დაგვირეკა მაშინ. არ მოწონს, როცა მე ხან გრძელ შესავლებს ვაკეთებ შედარებით და ბევრს საუბრავ, მაგრამ მნიშვნელოვანია ამ ყველაფერზე ერთად ვიფიქროთ და თქვენ დაგვირეკეთ, მე მოგისმენთ, რამდენსაც საჭიროდ ჩათვლით, რომ თქვათ. ამ ყველაფერს აქვს კონკრეტული იმას თუ ვინ არის მოსამართლე, თუ რა ადამიანებით არის დაკომპლექტებული უმრავლესობით ქვეყანაში. ამჯერ ამ შემთხვევაში არ ვგულისხმობ მაინცა და მაინც უზენაეს სასამართლოს. დაკომპლექტებული სასამართლოები აქვს მნიშვნელობა კონკრეტულ ადამიანების ბედზე, ახდენს ზეგავლენას თითოეული ჩვენგანის, საბოლოოდ საზოგადოების ხედვებზე, პოზიციებზე, იმაზე, რამდენად ენდობა საზოგადოება თუ არ ენდობა ამ ინსტიტუციას, და ეს ენდობის ხარისხიც არის მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის ყველა თვალსაზრისით. შესავალი ამ ხელა გავაკეთე იმის გამო, რომ ასე თვლის და პრაქტიკას, მოსამართლების პრაქტიკას და მასზე დაკვირვებას მნიშვნელოვნად თვლის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ძალიან დიდ რესურსს ახმარს ამას. კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობ ციხლის სამართლის საქმეების სასამართლო წარმოებაზე მონიტორინგს, რაც განახორციელა საიამ და საიას ამ პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე და ავტორი ანგარიშისა, მერაბ ქართველიშვილი არის ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევით.
დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის, ამ შრომისთვის და შეიძლება მე რაღაც მცდარი ეს მაქვს მოლოდინი და წარმოდგენა თუ არ ვიცი შეფასება ამ ყველაფრის, კონკრეტულად იმისა, რომ დაკვირვება კონკრეტულ პროცესებზე არის მნიშვნელოვანი და შემდეგ, როდესაც ეს უკვე რაღაც რიცხოვნობა აქვს ამას, შესაძლებელია და თქვენ გააკეთეთ კიდეც ეს თქვენს კოლეგებთან ერთად უკვე ტენდენციებზე ლაპარაკით და გაქვთ გარკვეული, ასე ვთქვათ, დასკვნები და თქვენი ანალიზი, და გთხოვთ ახლა თავად თქვენ ბრძანოთ, რა საჭიროა ჯერ ერთ პროცესზე დაკვირვება, არ ვიცი თუ ვინმეს ქონია გამოცდილება, რამდენად რთულია და მით უმეტეს როცა რამდენიმე სასამართლოში, თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის, გორის და თელავის სასამართლოებზე ლაპარაკი, სისხლის სამართლის საქმეებზე თან მონიტორინგი, რამდენად რთულია, მით უმეტეს როცა ეს ბევრია. რამდენი მონაწილეობდით ამაში და რა ხანს გასტანა?
კი ბატონო, დავიწყებ იმით, რომ ამ პროექტს ვახორციელებთ 2011 წლიდან და უკვე ეს 13 ანგარიშია, ანუ ამ ძალიან დიდი გამოცდილება დაგვიგროვდა უკვე საიას. ყავს 8 მონიტორი და ერთი ანალიტიკოსი, რომელიც მე ვაკეთებ ანალიზს უკვე მონაცემების, რომელიც მუშავდება. ჩვენ გვაქვს მეთოდოლოგია არის შემდგომი. ჩვენ გვაქვს კითხვარი სპეციალურად, რომელიც აქვს მონიტორებს, ისინი ავსებენ როგორც კი ან არა ღია კითხვებია, ასევე დახურული კითხვები და არის ასევე გრაფები, სადაც მონიტორებს თავიანთი პოზიციის დაფიქსირება შეუძლიათ, რაც იმ გრაფებში ვერ მოხდება. იქ ფასდება როგორც პროცესუალური დარღვევები უშუალოდ პროცესზე, ასევე თქვა რაღაც ისეთ ტენდენცია, რომელიც ვერ მოხდება იმ კონკრეტულ გრაფებში, ხო? ამის შემდგომ უკვე ხდება ეს, რომ მხოლოდ სასამართლო პროცესზე დაკვირვების შედეგების ანგარიში იწერება. ეს არის მხოლოდ ამის მონიტორინგის ანგარიში. ამიტომ მეთოდოლოგია ძალიან ესე თქო, კაფიო და გასაგები, თუმცა იყო ახლა მაგალითად პრეზენტაცია ქონდა და პროკურატურა მეთოდოლოგიას იცუნებდა, რომ ამ მეთოდოლოგიით შეუძლებელია თქო რაღაც ტენდენციების დანახვა. თუმცა ჩვენ აი 13 ანგარიშის გამოლობაში ხედავთ რაღაც ტენდენციებს, რაც არ იცვლება წლიდან წლამდე, ხედავთ რაღაც გაუმჯობესებებს, ხედავთ პრობლემებს, რომ ჩნდება ახალი და აი ეს პრობლემები რაღაც წლების განმავლობაში ვსაუბრობთ, ხო, მოგვარება საჭირო. მაგალითად სასამართლო წარმომადგენლები რაღაცაკითხებში გვეთანხმებოდნენ, ახლა პრეზენტაცია ქონდა გუშინ წინ, რაღაცაკითხებში ქონდა განსხვავებული პოზიცია, თუმცა ეს იყო გასაგები ჩვენი მხრიდან, რას მიიჩნევთ, თქო, მიუღებელი ჩვენგანაც იყო მიუღებელი მათთვის ესეც, თუმცა პროკურატურა ნუ ისეთ დამოკიდებულ აირჩია, რომ თქვა აგრესიულად გადაწყვეტეს, რომ არ დათანხმებოდნენ იქ მოცემულ არც ერთ გარემოებას ფაქტობრივად. რა მიგნებები ჰქონდა და რა ძირთად ტენდენციები?
ერთი წუთი რომ არ თანხმდებოდა, მაგრამ რამეს გთავაზობდათ? აი მაგალითად კითხვარი დაგვიწუნაო და
კი, კითხვარი დაიწუნა და შეიძლება არ დაგვეთანხმა რაღაცები და თქვა ესო ჩვენ სტატისტიკას ვაწარმოებთ, თუმცა არანაირი სტატისტიკა არ წარმოუდგენიათ იმ შემთხვევაში, არ განსხვავებული. ეს არის რისი თქვა შეიძლება ამ ანგარიშთან გამომდინარე არის, რომ ახლა ეს ხონიციებს წლიდან წლამდე ვსაუბრობთ ანგარიშთან ანგარიშამდე, რომ გირაო და პატიმრობა გამოიყენება და პატიმრობა არის ეს უკიდურესი ზომა და ამის გამოყენება უნდა იყოს საგამონაკლისო შემთხვევებში, როცა ყველა სხვა ხონიციება ვერ გამოიღებს შედეგს. და მეორე სხვა გირაო და გირაო ისეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, ხო, ეს სოციალურად გაჭირვებული ქვეყანა და დანაშაულის ჩვენ ამ თავში, ამ ანგარიში აქვს სპეციალური თავი, სადაც არის სოციალურ გაჭირვებას გამო ჩადენილი დანაშაულები, სადაც პირდაპირ იკვეთებოდა მოტივი, რატო ჩაიდინა დანაშაული, ხო? ასეთ შემთხვევაში გირაოს გამოყენებადობა რაღაც მიუღებელია მაინც სასამართლოს მხრიდან, როცა იცის, რომ ის პირი გირაოს ვერ გადაიხდა, შეიძლება გირაოს ვერ გადახდა, შემდგომ გახდეს პოტენციალურად პატიმრობის შეფარდების საფუძველი. აი ეს პრობლემები საუბრობდით. კიდევ ერთი აი ამ აღკვეთის ღონისძიებაზე რაც გამოიკვეთა იყო ის, რომ პროკურატურამ მოუხშირა ანუ პროცენტულად მოთხოვნა პატიმრობების შუამდგომლობის და ასევე შეიძლება ითქვას სასამართლომ დაკმაყოფილების მაჩვენებელი ძალიან გაზარდა ამ შემთხვევაში და ეს ნიშნული დაახლოებით არის ისაც იყო 2011-12 წლებში და მაშინ იყო 100%, ეხლა გვაქვს 81% და აქ იყო საუბარი, რომ ეს გამოიწვია.
დაკმაყოფილება არის 81%. პატიმრობაზე ლაპარაკობთ, ხო?
კი, პროკურატურა ითხოვს პატიმრობას, სასამართლო აკმაყოფილებს, ხო? და აქაც საცალკე დავთვალე ჩვენ ოჯახურ დანაშაულებს, ვიცით რომ კაცი მიდგომა აქვს პროკურატურას და დავთვალე ცალკე სხვა ყველა დანაშაული და აქ იყო წინა ანგარიშის პრეზენტაციაზე მოსამართლეები აპელირებდნენ, რომ ამ მაჩვენების ზრდა გამოწვეულია იმით, რომ ოჯახურ დანაშაულებზე გაიზარდა მიმართვიანობა და მოკლედ მიდგომა გართულდა და მკაცრი მიდგომა თქვა ამ შემთხვევაში პოლიტიკა, სახელმწიფო პოლიტიკარი მკაცრი. მაგრამ ჩვენ ცალკე დავთვალეთ, მივიღეთ სხვა დანაშაულებზე 92%-ია დაკმაყოფილების მაჩვენებელი. ანუ ესეც პრობლემური საკითხი არის, რა თქმა უნდა. ყვა კონკრეტულ ფაქტებზე მითითებული, რას მივიჩნა თქვა დაუსაბუთებელ პატიმრობად, რას მივიჩნა დაუსაბუთებელ გირაოდ. ეს არის ის საკითხები, რაზეც ჩვენ წლებია ვსაუბრობთ. კიდე ერთ საკითხი, რომელიც წლებია ვსაუბრობთ, ეს არის დაკავების კანონიერების საკითხი.
აი, როცა ვიდრე ხო დაკავებაზე ხო, აუცილებლად ვიდრე დაკავებაზე გადავალთ, აი პატიმრობის ნაწილზე მინდა კითხოთ. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მიმდინარე საქმეებზე ვერ ვილაპარაკებთ მესმის ამ
ესეც მოიცავს 2018 წლის მარტიდან 2019 წლის მარტამდე პერიოდს ასე ვთქვი.
ხო, კონკრეტული პერიოდია და ხო ახლანდელზე ესეთ ანალიზს ვერ გავაკეთებთ, მაგრამ ხედავთ რომ რიგ შემთხვევაში ახეთ გვიჭირს საზოგადოებას ობიექტურად განსაჯოთ, კი რაღაცა განწყობები შეიძლება გქონდეს, რაღაცა სვთulidet ასე ან ისე, მაგრამ მაინც ინფორმაცია ჩვენი არ არის სრულფასოვანი და ჩვენ არ ვართ იურისტები კიდევ. მაგრამ ხო რაღაც ისინი გვაქვს ჩვენი შეხედულებები, ხომ? როცა პატიმრობას შეეხება საქმე, რა თქმა უნდა, პირველი რა ცოდნაც გვაქვს, რომ ადამიანი უნდა დააკავო იმ შემთხვევაში წინასწარ პატიმრობას გულისხმობ ამ ჯერად, როცა ის გარკვეულ პრობლემას საფრთხეს ქმნის მისი თავისუფლებაზე ყოფნა. ხომ შეიძლება არასწორად ვამბობ, ეს ზოგადად
პატიმრობის საფუძველია თქო, რომ არ ჩაიდინოს ახალი დანაშაული, არ მიიმალოს სამართლოს და არ მოახდინოს გავლენა გამოძიებას. ანუ რეალურად აღყვეს ხონძიების და ზოგადად ამ პატენტობის მიზანიც არის, რომ განაჩენი აღსრულდეს. ანუ ეს ხო წინასწარი ის პირობებია იმისთვის, რომ აღსრულდეს განაჩენი, ხო? და ყველაზე პირდაპირ არის ეს ვქოთ ევროკომისიის და ევროსასამართლოს განვითარება მსჯელობა არის ის, რომ ეს უნდა იყოს აღყვეს ხონძიება უნდა იყოს მაქსიმალურად ნაკლებად შემზღუდავი თუ ეს შესაძლებელია. ანუ უკიდურეს შემთხვევაში ვიყენებთ პატიმრობას. ხო, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვამბობთ, საი ამბობს, რომ 15% შემთხვევა იყო ცალსახად, სადაც არ იყო ეს უკიდურეს შემთხვევა და სასამართლოს შეეძლო სხვა აღკვეთის გამოყენება.
შეიძლება გაერთიანება, განზოგადება, ასევე მიზეზის რატომ აკეთებს ამას სასამართლო.
ანუ სასამართლო შეიძლება განვაზოგოთ იმ ხრივ, რომ სასამართლოს აქვს ესეთი მოცემულობა, ერთი ხრივ კანონმდებლობა ძალიან ისეთი ალტერნატივების გარეშე ტოვებს ფაქტობრივად, გირაო აქ ამ პატიმრობა და აქ დასაბუთება არის, რომ აი რა ვქნა, მე პატიმრობას არ გამოვიყენებ, რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში მიწევს გირაო, გირაოს რომ გამოვიყენებ, ის მაინც ვერ გადაიხდის და მე შეიძლება მოხდეს ისე პატიმრობას. ეს კანონმდებლობის პრობლემაა ერთი ხრივ და მეორე ხრივ რა შეიძლება იყოს ამის განმაპირობის პრაქტიკა, რაც წლების განმავლობაში მოგვხვდება, ხო? რაღაც 13-15 წლებში იყო პირიქით ტენდენცია, თქო პროკურატურის შემდგომ ნაკლებად მოყოფილდებოდა ეს ტენდენციის და რაღაც 16 წლიდან ხედავთ, რომ ნელ-ნელა ეს ტენდენცია რაღაც ძველნიშნულ სუპერმდება.
და ასევე კითხავთ ამ ნაწილშივე გირაოს შესახებ, რომელიც ასევე იწოს ხოლმე გარკვეულ კითხვებს. როგორ განისაზღვრება გირაოს დენობა?
კი.
ეს აუცილებლად პირდაპირ მიბმულია განსასჯელის, თუ რა ქვია, ბრალდებულის პოტიში, ბრალდებულის მომასწარი გასწორება. ბრალდებულის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და შემოსავლებზე თუ წაყენებული ბრალის სიმძიმეზე თუ რაზე?
ყველაფერზე ერთად, მოკლედ ესე ვთქვათ, უნდა იყოს გათვალისწინებული, რომ გირაოს მიზანი უნდა იყოს, რომ მოახერხოს, ვთქვათ, იმ მიზნების შესრულება, რაც აქ აყვეს ხონძიებას. სიმძიმე უნდა იყოს გათვალისწინებული დანაშაულში. თუმცა მეორე ხო მნიშვნელოვანია, რომ ბრალდებულის ქონებრივი მდგომარეობა იყოს შესწავლილი, რასაც პროკურატა არ აკეთებს ფაქტიურად.
ოჯახური მდგომარეობაც?
ხო, რა თქმა უნდა, უნდა განვითვალისწინოთ ოჯახური მდგომარეობა, თქვათ, მატერიალურად რამე
შეიძლება. შეიძლება ბოლო რაღაცას აცლი მის ოჯახს, რომელიც
ეს არის და მაგალითად სასამართლოს წარმოდგა პროკურატორი და ითხოვდა გირაოს, ისე რომ 82% შემთხვევაში საერთოდ არ იცოდა და არც ჰქონდა ინფორმაცია საკმარისი, რა ქონების მატარებელი იყო ესა თუ ის პირი. ხო და პროცესზე იყო შემთხვევები, როცა დაიდენტიფიცირდა მაგათ როგორც თქვი სოციალური გაჭირვების გამო და ჩადენ დანაშაულები. პირი იყო ესეთი, რომ რაღაც მუშაობდა, გადამზიდა, თქვათ, რაღაც ბაზრობაზე და გადახონდა რაღაცეები და ასე დროს დაინახა ქუჩაში რაღაცა ნივთები, აიღო ჩაყარა, როგორ ჯართი, რაღაც 40-50 ლარი მოგროვდა ეს ჯართი და პროკურატორი შევიდა შუამდგომა და 2000 ლარი გირა. ანუ ამ შემთხვევაში სასამართლომ არ დაუკმაყოფილდა, მინიმუმამდე ჩამოუყვანდა 1000 ლარი, მაგრამ რა, ეს 1000 ლარი ხო ძალიან ბევრია ამ შემთხვევაში.
მინიმუმი არსებობს?
მინიმუმი არსებობს, კი. სულწოვანი პირისთვის 1000 ლარია მინიმუმი კირო. ჩვენ ახლა გვაქვს ვამუშავებთ კვლევას, აღყვეთ ხონძიების რეფორმაზე მუშაობდა, იმედი გვაქვს, რომ ერთი წუთის განმავლობაში ამს გამოვაქვეყნებ და შემდგომ პარლამენტშიც გავაგზავნებთ ამაზე მუშაობას, უთო და შეიცვალოს რაღაცნაირად ეს.
ანუ თალად 100%-ით მოსამართლის ბრალი არ არის.
არა,
მას არ აქვს ალტერნატივა.
კი, მაგალითად გირაოს, როცა ითხოვს პროკურორი 90-ზე მეტ პროცენტ შემთხვევაში მოსამართლე აკლებს თანხას. ანუ ეუნება რა ვერ მისაბუთებ და უნდა დავაკლო. მაგრამ ის საფუძველზე აკლებს რამე დოკუმენტი აქვს რომ აი ესე გამოდის საშუალო არითმეტიკულს ითვლის ასე რომ თქვა, იმიტომ პროკურორი ამბობს რომ 8000 თქვა ბრალდებულებს არაფერი არ მაქვს 1000 და შეიძლება 3-4000 შეუფარდოს. ანუ თავისი დაკურებით ხო, იმიტომ მოსამართს არ შეეულო თვითონ მოიძიოს რაიმე ინფორმაცია ეს ხო სისამართლე უკვე შეჯიბრებითობის პრინციპზეა სულად გადასული და ეს საშუალებები მას არ აქვს. ამაც ექნება კვლევაში ცალობარი.
ა მოსამართლეს არ აქვს არც იმის უფლება რომ ისე ამ კეთ მივდივარ ხოლმე, იმიტომ რომ არის ხშირად შემთხვევა რომ პირს დააკავებენ თუ მამაკაცია და მას ყავს თქვა ოჯახი, რომლის ერთადერთი არჩენალი როგორც იყო ის არის და ოჯახი რჩება ერთი შემოსავლის გარეშე და მეორე კიდევ ამ გერაოს გადახდა უწევს და საერთოდ უბედურებაში აღმოჩნდება და ამის მოკლების უფლებაც არ აქვს.
არ ამ შემთხვევაში დაცვის მხარე უნდა წარუდგინოს რაღაც იცებულებები რომ ეს ამას დაცვამ ხო და ჩვენ რა პრობლემა გამოვკვეთეთ ამ სანგაიშო პერიოდში რომ ძალიან გასწილია დაკავების სახით წარდგენილი ბრალდებული ბრალდებულის რომელიც წარდგა სასამართლოში უკვე დაკავების სახით ეს ხო ძალიან მაღალი მაჩვენებელი
სვენელი ყავს ა ბოდიში ამაზე გავაგრძელოთ დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა თქვენ
გამარჯობა
მიესალმებით თქვენს თუმართა აი როგორც თქვენ სმენელმა გქოვა ჩემთან დაკავშირებით ჩამოაკრიფა არგუმენტები და ადრე ვერ ჩამოაყალიბა იმიტომ რომ მეტისაკო მე ხლა მომეცი ჩამოყალიბების ადრის ჩამოყალიბების საშუალება იმიტომ რომ რა თქვენ თქვით მოსამართლებთან მე დაკავშირებით ჩვენ რასაც უყურებთ ეს მართლაც სრული კატასტროფაა გენერალური პროკურორის მხრიდან რომელიც არის საშუალო დონის ადვოკატი ყოფილი მუშაობდა მილიარდელებზე რომელსაც შეეძლოთ უბრალოდ მოსამართლე მოესყიდათ და ნებისმიერი სრული არგუმენტის მეშვეობით მოეგოთ პროცესი ეს ვლინდება მისი მეტყველებიდან გამომდინარე კიდათ მაკა გომურთან მიმართებით არა ადამიანმა რომელსაც დაკარგული აქვს თვალი ის ის მე ჩავიხედავ საქმეში რა ხდებაო და მაშინ ივანიჭებო მასო რა ქვია დაზარალებული სტატუსო მიუხედავად იმისა რომ მსროლელიო ნაპოვნი არ არის ესე იგი რა გთავაზობ ჩვენ გენერალური პროკურორი რომ პროცესი გავიაროთ ვინ შეჭამო ვენახი თქვიამ უნდა უთხრას გილზას გილზამ უნდა უთხრას ლულას ლულამ უნდა უთხრას ჩახმახს ჩახმახმა უნდა უთხრას ხელს ხელმა უნდა უთხრას პოლიციას პოლიციელმა უნდა უთხრას სინდის და სინდისიდან მერე უნდა უთხრას და ვიღაცას ვინც ამ საქმეს იძიებს აი ესეთი გენერალური პროკურორი როცა ყავს ჩვენ სახელმწიფოში და ამის ჩვენ უადო მოსამართლეს განიშნას ვაპირებთ უზენაეს სასამართლოში და შეიძლება უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე იქნება როგორ შეიძლება ჩვენ ვთქვათ რომ ნორმალურ სახელმწიფოში ცხოვრობ და არა პუტინის ოლიგარქიულ სახელმწიფოში სადაც მხოლოდ ფული ანახებს ანათებს ჯოჯოხებს აი ამ იქცენით აი ახალგაზრდა ეს ასოციაცია რატო არ აკეთებს ამაზე აქცენტირებას რომ ესეთი ადამიანების მეშვეობით ჩვენ უნდა დავაკომპლექტოთ უზენაეს სასამართლო და როგორც თეატრ ლუკიანი დაკის ჩვენ ეს სავარჯიშო რაღაცნაირად უნდა ჩავაპაროთ ჩვენ საექსპერიმენტო კუთხეები როდემდე უნდა იყოს რომ რაღაცნაირი სავარჯიშოები რაღაცნაირად ფაციკუჩით ვაპაროთ აბა ბატონო მე აგვიხსენით ჩვენ ვისთან გვაქვს საქმე ეს საფრანგეთიდან ჩამოსულებით რა ყველა ჩვენი პრობლემა გახდა და ყველა კომპრომისის მონება აი შეიძლება ესეთი გენერალური პროკურორი ყავდეს და მიუღრეთ იმ ძროის მოსამართლეები იქნება თუ არ ვიცით აი ჯერ მაგის პოსტიდან გამომდინარე სადაც ის არის შეიძლება ყავდეს რომ მე უთანამარ ვიპოვიო დამზარალებელს მანამდე არ მიიჩე იმას სტატუსო არც ერთ საქმეთ არც ერთ პოლიციელს კიდე უცბად მისცეს
ეს ჩვენ გამოვითხოვ ამაზე ინფორმაცია ჩვენ ვიცავთ დაზარალებულის უმეტესობას ხო ამ საქმეში პირდაპირ ჩართული მე არ ვარ თუმცა ახედა დაზარალებულად ცნობაზე უარი იყო და ეს მისეზი რა თქმა უნდა ჩვენთვის სრულიად მიუღებელია
კი ვისაუბრეთ თქვენ წარმომადგენელთან ერთად ამაზე არ ვიცით
რა რატო შეიძლება ამაზე იყო და ეხა გასაჩივრებული წაი ზემო პროკურორთან თუ არ დაკმაყოფილ სასამართლოში გასაჩივრდება რა თქმა უნდა იმიტომ რომ დაზარალებულად ცნობას რა თქმა უნდა ბრალდებული არ ჭირდება ეს არის ფაქტი რომ პირმა მიიღო ფიზიკური დაზიანება ფაქტია რომ სავარაუდო და დანაშაულის შედეგად მიიღო. ამას დაწყებულია გამოძიება. ყავს პირდაპირ დაზარალებული და თუ კი პოლიციელს ვაძლევთ ხო დაზარალებულ სტატუსს და უნდა მიეცათ რა თქმა უნდა. ასევე უნდა მიეცათ ვაქცინის მონაწილეებისათვის, რომელიც ცალსახაა უკვე რომ იქ მიიღეს ხო დაზიანება.
ხო და სმენელის გაღიზიანება სრულიად გასაგებია იმ განმარტებების გამო, რასაც ის და ყველანი ვისმენთ ამ დღეებში და მეტი შთაბეჭდილებაზე არ ვიტყვი, თუმცა ხო გასაგებია და ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მოსამართლეობის კანდიდატის სტატუსში მყოფი პირი ასევე რთულია, ალბათ, მაგრამ რას ვიზამთ, ადვილი რა ვიცი რა არის უკვე ამ ქვეყანაზე, არ ვიცი, მაგრამ მან ასევე უნდა გაითვალისწინოს რა თანამდებობა უკავია დღეს და შეიძლება რაღაცა კიდე ფილტრები მეტი ჰქონდეს მას იმისი რას ამბობს შინაარსობრივად, როგორ ამბობს და რას როგორ პასუხობს. სვენელი კიდე უკავს ბოდიში დილამშვიდობის.
Алло, это გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე სამი თქვენ თემას ახლა თავიდანვე უთხე უსმენ თქვენ გადაცემას და თქვენ რაღაცა ერთხელ შეიძლება დაგირეკათ იმ დღეს და დიჩესავას აკეთებს, ნუ ახლა ყველა თავისი აზრი აქვს და თქვენ ხართ ერთ-ერთი სამუშო ჟურნალისტი საერთოდ თათი რადიო სიცეში
და ალბათ ეს ფართული მოსასმენია ერთში და დიდი მადლობა, ნუ ღარ დავკარგავთ დროს, მადლობა დიდი, ბრძანეთ.
ხო, და არა, უბრალოდ მინდოდა თქვა რომ აი თქვენი სტილი როგორც მითხავ თქვენ გადაცემას სადა უბრალო აი ყოველგვარი ტექნიკის გარეშე და ისე ტაქტიანა ჟურნალისტური ეთიკის და ფრინვალე ქართული აი ფაქტობრივად შექმნას არ უშვებს ეს არ შემიძლია რო არ აღნიშნო თქვენ
მადლობა ბრძანეთ რა კითხოთ
შენ რა მეცით ისა მე ზოგადად ეს პროცესი რაც მიდის მე დაწმუნებული ვარ მოსამართლეებთან მიმართებაში აი არ ვიცი მე როგორ მოხდება უბრალოდ მე დაწმუნებული ვარ აი სამართლიანობის კანონის არსებობაში და ეს ადამიანები რომლებიც სააკაშვილი დროს აი ადამიანის ცხოვრების ამახინდებენ აი ვერანაირად ვერ იქნებიან 20 და 40 წელი და მუდმივად აი არ ვიცი ეს როგორ მოხდება მაგრამ დაწმუნებულია რომ აუცილებლად შეიცვლებიან აი რა წესები იქნება და ეს არ ვიცი აი კინოში რა მაინც ამოვთხი თუ აი გაუცილებლად მოხდება ეგა და შეკითხვა ბატონ მე რაღაც მაინტერესებს აი შეჯიბრებითობა ახსენა აი ეს რომ გამატოს რა თქმა უნდა მეორე კითხვა მაქვს რომ მაინტერესებს აი ხანდაზმულობის ვადის აი ფილოსოფია მაინტერესებს და ხანდაზმულობის ვადი ანუ რატომ ანუ ადამიანი თუ რაღაც ჩადენილი აქვს დანაშაული და გადის რაღაც დრო და მე რე ამბობდი რა ეგრო გავიდა და ამიტომ თუ ადამიანმა აი გამოთხმარო არის ქვეყანაზე და ეს სამათალი უნდა ახსენდესო. რა არის მიზეზი ზოგადად აი იურისპრუდენციაში ხანდაზმულობის ვადის არსებობის საფუძველი. მადლობა მიზეზი.
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი. მთლად არ ცილდებით თემას,
მაგრამ არ ცილდებით.
აინტერესებს სვენას და იქნებ
ხანდაზმულობის ვადის მიზანი არის ის, რომ კონკრეტულ დანაშაულს თან გამოძიება მიმდინარეობს იმ ხნით, რომ გამოვლინდეს დანაშაულა და დაისაჯოს. და ასევე დაყოფილია ნაკლებად ძიმე მძიმე და განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულზე და განსხვავებული ვადებია, განსხვავებული რისკებს შეიცავს, ხო? და ამის შემდგომ როდესაც გადის ეს ვადა, თქვა ნაკლებად ძიმე დანაშაულზე კონკრეტულად 6 წელი თუ მეტი, ამ შემთხვევაში მიიჩნევა, რომ რისკი იმისა, თქვა ამ პირმა დანაშაულზე ჩაედინა რაღაც მდგომარეობა, ისე არსებობს რისკი, რომ კიდევ რაღაცა მოხდეს, აღარ არის ესეთი და აღარ უნდა მოხდეს თქვა გამოძიება ამის გამოძიებით და არსებობს სხვა დანაშაულები, რომელიც მიმდინარე საქმეებია და მიმდინარეობს, ხო, პარალელურ
რეჟიმში. არის დანაშაული, რომელსაც არ აქვს ხანდაზმულობის.
არა.
კრიტერიუმი არ უდგება. არ არსებობს ასეთი. და შეჯიბრებითობა.
შეჯიბრებითობის პრინციპი, რომელიც ჩვენთან გვაქვს ნახევრად ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ სასამართლო პროცესზე თუ ამბობთ შეჯიბრებითობა გვაქვს, გამოძიებაზე ვერ ვიტყოდი, რომ შეჯიბრებითობა გვაქვს. გამოძიებაზე გვიწერია, რომ და იყოს მიუკერძოებელი, მოიპოვოს ყველა მტკიცებულებები ასე შემდეგ, თუმცა აქვე კონტექსტში გვიწერია, რომ ბრალდების მხარეს წარმოადგენენ პროკურორი და გამოძიებელი. ეს ორივე ერთად ვერ გამოდის. გამოძიებელი ფაქტობრივად ექვემდებარება ჩვენი კოდექსით პროკურორს და რამდენიან შესაძლებელია, როცა ერთ უწყებას ექვემდებარები, მეორესთვისაც ისეთნაირადვე მოიპოვო მტკიცებულებები და იმუშაო მასზე, რომ დადგინდა ჭეშმარიტება. როცა ბრალდების მხარეს წარმოადგენენ, შენთვის მთავარია, რომ ის მტკიცებულების სტანდარტი, რომელიც ერთ კონკრეტულ პირზე დაიწყო გამოძიება და ბრალდებულია, დაამტკიცო. შენთვის უკვე აღარ აქვს ისეთი მნიშვნელობა, თქვა ჭეშმარიტების დაზუსტებას, ხო?
და ამაზე და ის თანაბრად გაითვალისწინო დაცვის მხარეს.
რა თქმა უნდა, და ამიტომაც ჩვენ სულ გვინდა და გაყოფილიყო და გამოძიება ყოფილიყო ცალკე, სისხლის სამართლებრივი დევნა ეხორციელებინა პროკურორს და ყოფილიყო დაცვის მხარე, ანუ რაღაც ისეთი გამომძიებელი გვინდა და რომელსაც აი შერლოკ ჰოლმსი თუ არა ინტერესებს ვისკენ არის, ხო? და მთავარია მიიღო ჭეშმარიტებაზე პასუხი. ამ შემთხვევაში ეს სისტემა არ გვაძლევს ამის საშუალებას.
ხო, არის ასეთი, ხო, რომანტიკული მოკიდებულება თუ ყოფილი
ესეთი ადამიანი წარმოვიდგენია ხო გამომწევი რომელიც
კონსე გვახსენდება კი ბატონო და ბოდიში გისმენთ თქვენ ბრძანეთ მერაბ ქართველიშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს საიას კვლევაზე ლაპარაკობთ რომელსაც საია ინტენსიურად აწარმოებს სისხლის სამართლის საქმეებზე მონიტორინგს იმისთვის რომ გამოიკვეთოს ტენდენციები და ის ნაკლოვანებები რაც ამ პროცესებს ახლავს და შემდეგ ეს უკვე როდესაც დასკვნის სახე წარმოდგება იქ ჩნდება რა არის თქვა საკანონმდებლო ხარვეზი რა არის პრაქტიკის ხარვეზი რა არის ასე თქვა ტრადიციების ბრალი რომ აი ასეთია პრაქტიკა წლებია და გრძელდება თქვენ ბრძანებდით რომ სასამართლოზე ხშირად წარადგენენ პირს რომელიც უკვე დაკავებულია დაკავებული სტატუსი
კი ამაზეც საუბრობდით ჩვენ წინასწამდე თუმცა ამ შემთხვევაში ძალიან მაღალი იყო ის მაჩვენებელი ლი პროცენტული მაჩვენებელი დაკავებული სახით იყო ბრალდებული წარდგენილი და იყო დაახლოებით 68%. როცა წინაზე იყო 94, იმის წინ იყო 50-ი ნაკლები და ანუ ხედავთ ზრდის ტენდენცია შეინიშნება ამ შემთხვევაში და ამ აი ესეთ ვითარებაში მნიშვნელოვანია რომ ბრალდებულის პირველი წარდგენის ხდომაზე სასამართლომ გამოიკვლიოს დაკავების კანონიერების საკითხი და შემდგომ იმჯობოს აღყვეს ღონისძიების საკითხზე. თუმცა ეხლა გვაქვს ორი პრობლემა: საკანონმდებლო და პრაქტიკის. საკანონმდებლოში პირდაპირ არ გვიწერია რომ დაკავების კანონიერების საკითხს მოსამართლე უშუალოდ სასამართლოს ხდომაზე იხილავს. და მეორე მხრივ ალბათ პრაქტიკიდან სულ არ გეწეროს, მაინც უნდა გამოიკვლიო დაკავების კანონიერება, ხო?
და
ჩვენ გვახეთ რომ 80% შემთხვევაში, ანუ 68 ხო იყო დაკავების საკითხი, აი ამ 70-დან კიდე 80%-ზე მეტ შემთხვევაში, საერთოდ არც განხილვა ვერ გავიგე დაკავება მოხდა წინაწად განჩინებით მოსამართლის თუ გადაუდებელი აუცილებლობის მოტივით. ესეც ვერ გავიგე, იმდენად არც იყო ნახსენები, არც დაცვის მხარეს უხსენებია, არც პროკურორს, არც მოსამართლეს და ასე დროს მოსამართლის არგუმენტი ხა პრეზენტაციაზე თქოს, რომ ჩვენ ამ ყველაფერს ვიკვლევთ სასამართლოს ხდომამდე. და ჩვენ უკვე ვიცით, რომ რაღაცა თქვა და შეიძლება რაღაცა გადაცდომა იყო, ამას დაკავებას უკანონოდოცნობ და გამოუშვეთ პრობლემა არ გვაქვს. მაგრამ რაზე ვსაუბრობ აქ? თუ კი აი ორი ვარიანტია ვიღოთ. წინასწარი განჩინება მოსამართლის ნებართვა და მეორე გადაუდებელი აუცილებლობა.
ხო.
წინასწარი ნებართვაც რომ იყოს და დასაკავებლების მოტივები არსებობდეს და მოსამართლეს დააკავე. ამ შემთხვევაშიც უნდა შემოწმდეს ის დაკავება როგორ განხორციელდება. იძულების ძალა, პროპორციულობა, პროცესუალური ნაწილი, უფლებების გარმარტების ნაწილი, ეს ყველაფერი უნდა გამოიკვლია პირველივე ხდომაზე და მეორე ხრით გადაუდებელი აუცილებლობის მოტივი როცა არის. ამ შემთხვევაში პროკურორი უნდა შემოწმდეს თქვა რამდენად აუცილებელი იყო დაკავება და რატომ განხორციელდა დაკავება და შემდეგ უკვე ის რაც თქვი, აუ პროპორციულობის ზომა, უფლებების გარმარტება და ასე შემდეგ. თან პრობლემა ერთსაც ვიტყვი, ადვოკატები რაოდენობა თქვა 105 პირს ადვოკატი არ ყავდა ასე დროს და თუმას არ ესაუბრო სასამართლოს ხდომაზე, იმას შეიძლება საერთოდ ვერც მიხვდეს რაიმე დარღვევას ჰქონდა თუ არა ადგილი ბრალდებული. და ამიტომ ვიღოჩემ მნიშვნელოვანი.
ძალიან მწუხარო რომ ვერ მომახერხე მე პრეზენტაციაზე ყოფნა თქვენ აი ბრძანებთ აი თქვა პროკურატურის წარმომადგენელმა ეს გითხრა მოსამართლების პოზიცია ეს იყო. აი როცა ეხება საქმე იმას რომ მე აღარ ხდება იმის შესწავლა და კვლევა პროცესზე თვითონ სასამართლოზე რამდენად კანონიერად იყო დაკავებული და რამდენად იყო აუცილებლობა დაკავების მოსამართლის და პროკურორის შეიძლება გავიგოთ დაცვა ადვოკატებისგან და მოგისმენიათ.
ხო, აი
დაცვა რატომ არაყენებს?
სულ ალბათ აი ამ განგარიში 5-600 პროცესამ დავესწრო და 400 რაღაც იყო დაკავებული სახე წარდგენი და აი ათ შემთხვევაში დაკავების კანონირება დააყენა ეჩქეშ თქვათ დაცვის ხარემ. როგორც აღნიშნეს
რამდენიმე შემთხვევაში.
ხო და ძალიან ბევრ შემთხვევაში
ურთულებს ეს საქმეს ბრალდებულს.
რა
არის მე მაშინ?
არა, შეიძლება იმიტომაც რომ მიაჩნიათ რომ აზრი არ აქვს. რომ ვერაფერს შედეგს ვერ გამოიღებს, თუ მიაჩნია რომ დაკავება უკანონოა, ამ შემთხვევაში აპელირებს, ხო, ამაზე. თუ იცის ზუსტად და თუ არა აქვს და არა აქვს რაიმე მტკიცებულება და ის მხოლოდ ბრალდებულის ნათქვამს ეყრდნობა, ხო, იცის რომ შეიძლება ამას აზრი არ ქონდეს და თავისი ვერ გაიტანოს. აი ესეც შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მოტივი. თუმცა იყო ერთი ძალიან კარგი ფაქტი, როცა მოსამართლემ სულ თავისი ინიციატივით დაცვაც იყო პროკურორთან, ადვოკატი წავდა. იყო პროკურორი და თავისი ინიციატივით თქვა, რომ აქ დაკავება უკანონოა. არავის არ დაუყენებია საკითხი და თვითონ როცა შეისწავლა საქმეები, თქვა, რომ აქ არ შეიძლება და დაკავების განხორციელება და გაათავისუფლა დარბაზიდან. ანუ ეს არის ჩვენთვის სტანდარტი.
თბილისში მოხდა თუ სხვაგან?
თბილისში. ეს არის ჩვენთვის სტანდარტი, როგორ უნდა იმუშაოს სასამართლომ და ანუ ის კანონმდებლობაში არ წერია, ეს რა თქმა უნდა მეორე ხარეს ხოლმე, მაგრამ ჩვენ რეკომენდაციაში გვაქვს რომ პირდაპირ გაიწეროს, რომ მოსამართლის ვალდებულება იყოს განიხილოს ეს პირველი წარდგენის ხდომაზე.
აჰა.
დრო ხედავთ რომ პრაქტიკაში ეს ასე არ ხდება. კიდე ერთი არის რომ პატიმროს გადასინჯვის საკითხი. ხო, ვიცით რომ კანონმდებლობა 2015 წლიდან შემოიღო გადასინჯვა პატიმროვის ორ თვეში ერთხელ გადაესინჯოს პირველ წინა სასამართლოს ხდომაზე და ძალიან კარგი და პროგრესული ცვლილება იყო კანონმდებლობაში 2015 წელს მიუხედავად. მაგრამ პრაქტიკა მაჩვენა რომ ეს არის ძალიან სიმბოლური ხასიათის მატარებელი უშუალოდ სასამართლოს ხდომაზე, იმიტომ რომ 180 შემთხვევაში დავეწერეთ, თუ თავის ინიციატივით გადასინჯა და 180-ში ძალაშდათ.
ანუ
90-ზე 10% შემთხვევაში, ანუ ამას დიდი ცვლილება არ გამოუწევა ბრალდებულთა თქო.
ანუ გაუგრძელოს თუ არა წინასწარი პატიმრობა ამაზე რო წარმოიშვა.
კი, თან მით უმეტეს როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ აღყვეთ ხონძების მიზანი იყო, რომ აი მაგალითად არ მოეხდინა გამოციებაზე ეს ეგავლენა და რამე არ გაენადგურებია მოწმეებზე ეგავლენა. ამ დროს მოწმეები დაიკითხა, ხო?
ის რისკი ხო
ისისკი დასრულდა. შეიძლება და ამ დროს გათავისუფლება, იმიტომ რომ არ გათავისუფლეს.
აა, ბანდა მე რა გავაგრძელებ ჩვენ კიდევ რაღაც ხნით გადასამის მეორე ნაწილში საუბარს. მე რა ქართველიშვილია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ იმაზე თუ როგორია პრაქტიკა საქართველოს სასამართლოებში სისხლის სამართლის საქმეებზე. ამაზე მონიტორინგს რამდენიმე ქალაქის სასამართლოებში აწარმოებდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ძალიან ვრცელი, აი მაგენ მაქვს ხელში ნაშრომი. დადომან და ჩვენ დღეს ველაპარაკებით ერთ-ერთ ავტორს ამ ამბისა მერაბ ქართველიშვილს, რომელიც აიას წარმოადგენს. გავაგზავნებთ საუბარს მასთან. ახლა ნინო როდონაიას უსმენ 11-ის ნახევარია ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში.
მიხეილ ბატიაშვილმა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის მინისტრის თანამდებობა დატოვა. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ თქვა, რომ მიხეილ ბატიაშვილმა პირადი განცხადების საფუძველზე ითხოვა მინისტრის თანამდებობიდან გათავისუფლება. აი სამ პოსტზე 2018 წლის ივლისში დაინიშნა. ვინ დაიკავებს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის მინისტრის თანამდებობას, ჯერჯერობით უცნობია. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებმა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებას მოუწოდეს და უყონებლივ გახსნას ყველა ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი ადმინისტრაციულ ხაზთან. ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეთა განცხადებით, ბოლოთვეებმა აჩვენა ადგილზე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით შექმნილი სიტუაციის სერიოზული გაუარესება, რამაც მოსახლეობაში შიში გააჩინა. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმში ყველა მონაწილის ჩართვა აჩვენებს ორ მხრივ შეშფოთებას და დეესკალაციისადმი ყველა მხარის მხარდაჭერას, რასაც თანათავმჯდომარეები მიესალმებიან, აქტიურად რჩებიან ჩართულნი ჩორჩანაწნელისის რაიონში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გამოწვევების გადაწყვეტის ხელშეწყობაში და მოუწოდებენ მონაწილეებს და უყონებლივ გახსნან სექტემბრის დასაწყისიდან დახურული ყველა გადასასვლელი პუნქტი, ნათქვა მია ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეთა განცხადებაში. ისინი ასევე აღნიშნავენ, რომ უსაფრთხოების საკითხის გადაწყვეტისკენ მიმართული ნაბიჯები უნდა იყოს პროპორციული და ყოველთვის ითვალისწინებდეს ჰუმანიტარულ ასპექტებს. ევროკავშირის ნეუთოს და გაეროს წარმომადგენლები, რომლებიც დისკუსიის თანათავმჯდომარეები არიან, აღნიშნავენ, რომ გადასასვლელი პუნქტების დახურვა ამწოვებს ისედაც რთულ სიტუაციას, რაზეც მეტყველებს ბოლოდროინდელი შემთხვევები. ეს ყველაფერი კი სერიოზულად დაისახება კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში დასასრულს უახლოვდება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა მოსმენა. დღევანდელ სხდომაზე რიგით 19 კანდიდატს იურისტ ალექსანდრე წულაძეს მოუსმენენ. მიუხედავად იმისა, რომ წულაძეს სასამართლო სისტემაში მუშაობის გამოცდილება აქვს, თავად მოსამართლედ მას არასდროს უმუშავია. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში 23 სექტემბრიდან მიმდინარეობს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ უვადოდ ასარჩევი კანდიდატების მოსმენა. სულ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ 20 კანდიდატია წარდგენილი. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის დაზვერვის კომიტეტი მომავალ კვირაში დაიწყებს საჯარო მოსმენებს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის იმპიჩმენტთან დაკავშირებული მოკვლევის ფარგლებში. კომიტეტის დემოკრატი თავმჯდომარის ადამ შიფის ინფორმაციით, 13 ნოემბერს ჩვენებას საჯაროდ მისცემენ უკრაინაში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი უილიამ ტეილორი და სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე ჯორჯ კენტი. 15 ნოემბერს დაზვერვის კომიტეტში მოუსმენენ უკრაინაში ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილ ელჩს მარი იოვანოვიჩს. დემოკრატები რესპუბლიკელ პრეზიდენტს ადანაშაულებენ უფლებამოსილების გადამეტებასა და წინას არჩევნო კამპანიაში ჩარევისთვის უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის გამოყენების მცდელობაში. თავად დონალდ ტრამპი ამბრალდებას უარყოფს. დემოკრატების მიერ ინიცირებული მოკვლევა მიმდინარეობს იმის გასარკვევად, ცდილობდა თუ არა დონალდ ტრამპი ვოლოდიმირ ზელენსკის ეზეწოლას, რათა კიევს გამოეძიებინა ტრამპის მთავარი პოლიტიკური მეტოქის დემოკრატი ჯო ბაიდენის ვაჟისა საქმიანობა უკრაინაში. კონგრესში უკვე ჩატარდა დახურული მოსმენები, სადაც ჩვენება მისცა 10-ზე მეტმა დიპლომატმა და თეთრი სახლის თანამშრომალმა. ისინი კიევზე ზეწოლის ნიშნებზე მიუთითებდნენ, თუმცა არავის აქვს დონალდ ტრამპის ჩარევის პირდაპირ მტკიცებულებები.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და ვაგრძელებთ საუბარს საქართველოს სასამართლოებში სისხლის სამართლის საქმეების წარმოების პრაქტიკაზე, რომელზეც დაკვირვებას აწარმოებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და დღემდე რამდენი ეწერა 2007-ში?
ხო,
ზემეტი. პროსმეტ პროცესზე დაკვირვება, აი ჯოჯო ხეთური საქმეა ნამდვილი, მე რომ მკითხო.
ძალიან ბევრი.
და იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაც ერთ სხდომაზე დასწრება, ეს არ არის 2007-ს სხდომაზე დასწრება. და გამოიკვეთა გარკვეული ტენდენციები რაღაც ნაწილში გაუარესება, გაუმჯობესება მომეჩვენა თუ ახსენეთ.
გაუმჯობესების ნაწილში შეიძლება ითქვა არის მაგათ ოჯახურ დანაშაულთან მიმართებით რომ 18% ანუ გამოვლინება გაიზარდა, ანუ პოლიცია გამოძიებ უკეთ მუშაობს ამ საკითხში, ეს გამოიკვეთა პროკურატურას მეტი ანუ გწნობელობა თქვა შეიძლება კვალიფიკაცია აქვს და სასამართლოდაც მეტი გწნობელობა აქვს. უბრალოდ ეხა ისიც არის რომ თქვა 170 საქმე იყო მგონი სადაც თავის დახკვეცე ხო ოჯახურზე და 168-ში თქვა დაახლოებით ყველაში მოითხოვა პატიმრობა. რა თქმა უნდა ყველა პატიმრობა არ საფუძვდებოდა ეხა. და ესეც მიდგომა იყო რომ თუ კაცი მიდგომა მოდი ყველას მე ვქონდეს კაცი მიდგომა და დასაბუთებულობის ხარისხი ნაწილობრივ დავარდა ასე თქვა. ეს იყო გაუმჯობესება, შეიძლება ითქვას ეს სახელმწიფო ხრიდან მიდგომების გაუმჯობესება იყო, რაც თქვა შესაძლებელი ადამიანის უფლებათა დეპარტამენტის შექმნა მას გამოიწვია. ასევე წინა სასამართლოს ხმამებზე არ გქონია მაგალითად ისეთი შემთხვევა, რომ მიკერძოებულობა დაგვენახა მოსამართლის ხრიდან დაცვის მხარეს ამ პროკურორის მიმართ, ანუ დასაშვებობა მტკიცებულებების, როგორც დაცვის საკმაო ყფილობდა თქვა ისეთი 2% რაოდენობა ქონდა და პროკურორის და დაცვის მხარეს დაკმაყოფილების მაჩვენებელი. სხვა შემთხვევაში აი ეს პრობლემები, რაზეც საუბრობ წლებია, ხო? მაგალითად საპროცესო შეთანხმებების დროს მოსამართლის ძალიან ფორმალურ როლზე. ჩვენ გვაქვს ისეთი როგორი პრობლემა არის ამ შემთხვევაში, იცით რომ როგორ წესი ბრალდებულ სოცა უპირებენ რომ გააფორმოს საპროცესო შეთანხმება, ეს ხო პროკურორის სრული დისკრეცია უნდა გააფორმოს, უნდა არ გააფორმებს. უკვე ამ შემთხვევაში ეუბნებიან ბრალდებულს როგორ წესი რომ მოდი ახლა მოვიყვანთ ადვოკატს და გააფორმოთ საპროცესო შეთანხმება და მე რა სასამართლოს წინაშე დავამტკიცოთ ეს. და ხშირად ხდება ისე რომ ბრალდებულმა არც იცის რა სასჯელი შეიძლება ელოდებოდეს. იმიტომ რომ როგორ წესი ადვოკატიც თქვა სახაზინო წესი თუ არის იყო შემთხვევები ნახეთო სასამართლოს ხდომაზე კითხულობდა ვინ არის საბრალდებულიო, იმიტომ რომ არ ქონდა მანამდე გავლით კომუნიკაცია, ანუ სამართლებრივი შედეგები რა მოყვებოდა ამ საპროცესო შეთანხმებას ბრალდებულს არ ქონდა რამდენიმე შემთხვევაში. ხო ეს გამოიკვეთა, რაც გამოიკვეთა იმასაც საუბრობთ მე განვაწყვეტოთ. და ამ შემთხვევაში სასამართლოს როლზე რას ვამბობ, რომ როცა ესეთი შემთხვევებია სასამართლო არა თუ ვთქვათ მარტო სარეზოლუციო ნაწილს კითხულობენ, არ კითხულობენ რა შეიძლება მოყვეს მაგალითად ამას ფაქტობრივი გარემოებები იყო, ამის შესწავლა არ ხდება, მაგალითად არაკითხებს ბოლომდე პროკურორს რა შეიძლება სასჯელები შეიძლება მოყვეს და ასე შემდეგ, ანუ პრობლემა შეიძლება ვერც გაიგოს, ისე მიესაჯოს რაღაც, რაც შეიძლება არ იცით. გაიგოს, უბრალოდ ერთი თავის ფოს აღკვეთა არ ექნება, ან რაღაც ექნება ნაკლები. და ასეთოს მოსამართლე ამას არ ახდენს, როგორც წესი, იყო შემთხვევები, ანუ ისეთი გამოიკვეთა და საჯელი სამართლებრივი კანონიერებაზე არ მჭელობს და ერთ შემთხვევა იყო ზუსტად, სადაც ბრალდებულს მოსამართლემ გამოიჩინა ეს და წაიკითხა გააგებინა ყველაფერი, გასაგები იყო და ბრალდებულმა პირველად მოისმინა ეს და იდენტიფიცირდა პირველ. არ ვარ თანახმაო. ანუ ესე შემთხვევა წარმოთქმა.
ანუ ბრალდება მოისმინა პირველად
ეს ბრალდებულმა, ხო, მოისმინა რომ ბრალდებაც და სავარაუდო განაჩენი საპროცესოდ უნდა დამტკიცებული იყოს და არ ვარ თანახმაო მე. და ნუ მე მედი დადოკაცო დაეთანხმა ეხა აბა რა გინდა ის მოყვება რაც წინარე პროცესი უნდა ჩატარებული იყოს ტარდებოდა იმ წუთას. და ამიტომ იგვაჩვენა სასამართლომ სათანადო კონტროლი და განახორციელოს რომ შეიძლება მეტი თვირთი აიღოს, მაგრამ როცა იცის ეს ვითარება უნდა გასციოს ეს თვირთი. ესე მიგვაჩნია.
ხო არა, მზარი მეგონა იყო და რეალურად აი რასაც უყურებდით და აკვირდებოდით როგორია მე ისე მოსამართლებზე ვაკეთებ თემატური აქცენტი მაქვს აქცენტს კი ბატონო შეჯიბრებითობის პრინციპია რაღაც ყოველას აქვს თავისი პასუხისგებლობები თავისი უფლებები და თავისი მოვალეობების შესასრულებელი როგორი იყო თქვენი შეფასება თქვენი დაკვირვება იმაზე ხომარი იცილებს თავიდან მოსამართლე იმას რაც მას შეუძლია რომ გაკეთოს იმ როლის შესრულება მეტატური იყოს.
კი, ამასაც საუბრობთ ჩვენ.
ხო, ამიტომ
ზუსტად ამაზე საუბარი რომ
ბოლოსკენ
ვსაუბრობთ იმაზე რომ აი მოსამართლეები ეს შეგვიც რა უნდა ქნან ანუ უკეთესი რო იყოს და მეტად დაუცვათ თქო სამართლიანობის პრინციპი მთლიან და ბრალდებულის ინტერესების დაუცვათ მეტად რო არ მოხდეს თქო იქ მთელი სახელმწიფო მანქანაა ხო ესე თქო თუ ხედავთ ბრალდების ხარ პროკურორი გამოძიება აქეთ შეიძლება იყოს პირი რომელსაც შეიძლება ადვოკატიც არ ყავდეს და სასამართლომ ეს ზუსტად შეჯიბრებითობა შეინარჩუნოს შეიძლება ცოტა მეტი დახარჯოთ რო იმაზე რო უფლებები გააგებინოს მეტად გააკონტროლოს სათანადო კონტროლი და ასე შემდეგ მაგალითად აი პროცესების გაჭიანურებაზე წლებია ვსაუბრობთ ჩვენ და კანონმდებლობა შემოგვთავაზა ესეთი მიდგომა რომ 24 თვიანი ვადაში უნდა დასრულდეს აუცილებლად საქმე. თუმცა ნახეთ 24 თვიანი ვადა წარმოიდგინეთ ორი წელი არის რომ საქმის არსებით განხილვა დასრულდეთ განაჩენი დადგეს. ჩვენ დავაიდენტიფიცირეთ ისეთი შემთხვევები სადაც ეს ორი წელი ვადა დარღვეულია, უბრალოდ ამ სანქცია არ მოყვება. დაიღო ან შედეგი სამართლებრივი არანაირი არ აქვს და ესეთ შემთხვევაში
არის სანქცია განსაზღვრული.
არა, აქ შეიძლება ვისაუბროთ ალბათ მართლა რომელიც არ დაასრულებს ამას ამ ორწლიან ვადაში შეიძლება მე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დისციპლინურულად მიმართო და აი აქ დარღვევა ან დადგინდება ან არა და მაგათ ერთ შემთხვევას მოვყვები ძალიან ისეთ საილუსტრაციო ბათუმის ციხის ყოფილი უფროსების საქმეა სადაც 100 მეტი დაზარალებული არსებობს და საუბრობ რო იქ მიმდინარეობდა წამება ბრალია წარდგენილი წამებაზე 4-5 წელი მიმდინარეობს განხილვა იქით ბრალდებულები თქო და გარეთარიან და 9 თვიანი ვადის შემდგომ გარეთარიან. იქით ბრალდებულები საუბრობენ უდანაშაულო ვარ. წამებაში ვარ ბრალდებული და სტიგმა მაქვს ეს რომ რატომ უნდა იყო ბრალდებული. იქ დაზარალებული რომ ჩვენ ამოთო დამნაშავები კიდევ გარეთ არიან და სასამართლო საერთოდ პასუხს ვერ ცემს, ვერც ერთ ხარს, ვერც მეორეს. აი ესეც სასამართლოს მიმართდობა. ჯეროან განხორციელება უფლებამოსილებს ცირდება და სასამართლო დობა როცა ცირდება შეიძლება უფრო ცუდი შედეგები გამოიწვიოთ ხო?
ამის მიზეზად სიმცირე სახელდება მოსამართლეების და როცა აი ვთქვათ 4-5 წელზე ლაპარაკი რამდენად
არა აქ კანონმდებლობა განსაზღვრა 24 თვიანი ვადა და განსაზღვრა რომ ნებისმიერ სუბიექტური გარემოებების გათვალისწინებით ეს უნდა დასრულდეს. აი ყველაზე მეტი გადადების მიზეზი პროცესების არის პროკურორის მოწმე არ მოდის მაგალითად. იდება საპროცესო შეთანხმება გავდებს საუბრობ საპროცესო შეთანხმებაზე და შეიძლება 5-6 ხომა ისე გადაიდოს საპროცესო და გვაქვს საუბარი. კიდე გადადო და კიდე საპროცესო და ესე იდება და ნუ რაღაც პერიოდი გადის და თქონა სასამართლო ჭიანურდება მთლიანობაში და პროცესი სწრაფი მართსაჯულების პროცესი მთლიანად იყვება ეს პრინციპი რაც არის.
სვენელი ახაზა დილამ შვიდობის გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა გისმენთ.
მე მინდა გისმენთ რომ გისმენთ და თუ ისის თქვენ მარმარო გავრცელებულია ესეთი ბრალდება რო არ დახმარებისა გამო ზიან უამრავ პიროვნებას მაგალითად თანამეორე დაწებული დამთავრებულ თუნდაც მოსამართლის ჩადგმის ესე იგი არ ეხმარება ადამიანს ესე იგი ცოტა ეს შედაგა გავრცელებული პრაქტიკაა რომ ყველა ფილოსოფი გვერდი აუაროს კანონს, კანონმდებლობას და ეს ეს ეხმარებიან და აი ეს კანონი თუ არის შედარებით ცნობილი თუ არის და რამე თუ იცით ვენ თუ მარმარო არ დახმარების გამო სისხლის სამართლის საქმეზე რამე სულ არის ჩვენ საქართველოს განმძლობაში. დიდი მადლობა.
ცოტა
ზოგადად დაუხმარებლობის მოხლე არის ხო, როცა განსაცდელებას გვაქვს ესეთი მოხლები არის, რა თქმა უნდა. როცა ევალებოდა პირს და დახმარებოდა, ან შეიძლება გამოეცახებინა თქვა სასწრაფო და სამაშველო სამსახურებისთვის ესეთი მოხლები არის განმძლობაში, რაც გავიგე ეს იყო.
მანდამერაბ რა არის კიდევ ესეთი რაც ძალიან ვრცელია და
ძალიან ბევრი თავი გვაქვს მოხალისეული და ოჯახურ დანაშაულების თავი, ნარკოტიკულ დანაშაულებზე ვისაუბრებ, მაშინ მოკლედ ხო, ამაზე ვისაუბრებ, ამაზე პრეზენტაციაზეც ჰქონდა საუბარი. აქ არის მნიშვნელოვანი ნარკოტიკულ დანაშაულთან მიმართებით. პირველ ეს არის კანონმდებლობა. თავიდან ბოლომდე და თავი ეს პირველი პრობლემა, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ყოველ წელს გადაწყვეტილებები გამოაქვს ნარკოტიკებთან დაკავშირებით, რაღაცა ერთ დოზას გაოქმას და ამოსაჯელი არ შეესაბამება კონსტიტუციას მეორე შემთხვევას, მესამე შემთხვევას და ეხლა ბოლო გადაწყვეტილება იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს. მართალია, აი აქ ვერ ვიკეთ ფაქტობრივად თოლე იყო, იმიტომ რომ მაგენ ნარკოლოგი ყავდა პრეზენტაციას, ბატონ დავით ოთიაშვილი, მასაც ვკითხეთ როგორ შეიძლება ერთი მოხმარების დოზა განისვა. Ну, ძალიან რთული განსაცდელი. როგორ შეიძლება განსაცდელოს მიჩვევადობა, აგრესიულობა, რომელიც იწვევს. ესე ძალიან რთული განსაცდელია და ერთგვარ ჩიხში შევედი, თუმცა პრობლემა რა არის? უშუალოდ პროცესებზე, მაშინ ამაზე ვიტყვი. მაგალითად, პროკურორმა პატიმრობა მოითხოვა 48 შემთხვევაში, 100 რაღაც საქმედან. 48 დაკმაყოფილდა. ანუ, იმდანაც მარტივი საქმეებია ის იმისთვის, რომ მაგალითად, ერთნაირი საფუძვლებია მოთხოვნის. ნარკოტიკის მომხმარებელი არის პირი, რომელიც თქვა გააგრძელებს ნარკო დანაშაულს. ანუ შეიძლება მიემალოს, იმიტომ რომ სასჯელია მაღალი. რასაც პროკურატურა ამბობს და სასამართლო მომენტად ითვალისწინებს ამას. ანუ თუ ჩვენ ნარკო მივიჩნათ, ხო, პირადი მომხმარების მიზნით შეძენა შეგაც, ხო, რაზეც საუბრობ. აქ თუ ეს დანაშაულია, დაუშვათ ჩვენ აღიარეთ თავდამომდებ დანაშაულია, უნდა განასხვაოს სასამართლომ პირი, რომელიც ნარკო მომხმარებელია და პირი, რომელიც რეკრეაციული მიზნით იყენებს. თუ ის პირი ყოველდღიურად არ მოიხმარს, არ არის დამოკიდებული, თქო, ეგ თქმა რომ ის აუცილებლად გააგრძელებს მომხმარებას და აუცილებლად განაგრძობს დანაშაულ საქმიანობას, ეს არ შეიძლება და სასამართლო მეტი ყურადღება აქეთკენ უნდა მიმართოს. და იყო შემთხვევები, მაგალითად, სასამართლო, ნუ ისე იყო, მიეჩნა რომ საჭელი ძალიან მაღალი იყო. და წარდგინებით კი არ მიმართა, ვთქვათ, უთხრა ადვოკატს რომ მიმართე საკონსტიტუციო სასამართლოს და ის მიიღებს გადაწყვეტილებას. რა უქნა მე 8-ზე ნაკლები არ შემიძლია. აი ეს რა თქმა უნდა არასწორი მიდგომაა, როცა მოსამართლე ხვდება რომ თავისი შინაგანი რწმენით რომ ეს საჭელი ძალიან არაპროპორციულია და ეცნაღდეგება.
რა შეუძლია?
მიმართოს კონსტიტუციურ წარდგინებას, საკონსტიტუციო სასამართლოს და კითხოს, ანუ აქ ხედავ თუ არა კონსტიტუციის დარღვევას. შეიძლება ეს
რაც უფრო მოკლევადიანი
არის, სათანადო სასჯელს იწოვდეს, ხო?
რაც უფრო მოკლევადიანი ეს არის პროცესი?
არა, პროცესი შეიძლება ერთნაირი იყოს, უბრალოდ თუ მოსამართლე თვითონ მიიჩნევს, რომ არაძლევს სწორად სასჯელს, იმიტომ რომ კანონი არის საშუალებას, კანონი იმტომა და არის საკონსტიტუციო სასამართლო სწორს.
ხო,
დაცვა მიმართავს თუ არა, ეს შეიძლება ეს შედეგი.
რატომ შეიძლება ერიდებოდეს ამას? არა მხოლოდ ნარკოტიკულ დანაშაულს.
კიდე პირად თქვა მიაქვს, გადატვირთულებიურად ეხა ყველა საქმეზე რომ მიმართოთ ეხა მე 8-9000 საქმეა თქო ნარკოტიკებთან დაკავშირებით, ჩვენ რომ ეს მიმართოთ საკონსტიტუციო გადაიტვირთება, ჩვენ და კანონმდებლობის ვალდებულება, რა შეთანხმებით, კანონმდებლობის ვალდებულება ეს ნარკოტიკებს თავი პირდაპირ მოაწესრიგოს.
კი, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ პრაქტიკიდან ასე ვთქვათ დაეხმაროს მას მოსამართლე კანონმდებელს. იდეალურ შემთხვევაში
საკონსტიტუციო იმდენად დაეხმარა რომ არ ვიცი სამთო რამდენი წელი ესე ჩამოკიდებული ეს საკითხი და არანაირ ლოგიკურ დასრულამდე არ მიდის, იმიტომ რომ თვითონ პროკურორებს ახლა ვიბნევით. ანუ არის რა მუხლი წაუყენო, რომელი ნაწილი წაუყენო, ანუ ია უკვე მთლიანად ნარკოტიკების თავი და ვერ დაალაგდა და ვერ დაალაგდება სანამ საკანონმდებლო ორგანო არ მიიღებს გადაწყვეტილებებს.
მანდომერავ და ბოლოს გამინა კითხოთ, აი რა შეიძლება იყოს აი ამ ასე ვთქვა დიდი შრომის მსულს ამას ხალხს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვნად თვლი ამ ხანგრძლივი პროცესის მონიტორინგის, რომელსაც თქვენ გააგრძელებთ კიდეც, ამის დღემდე რა პრაქტიკა გვაქვს?
დღემდე
აი პრეზენტაციაზე ბოდნენ სხვადასხვა მხარე იყო წარმოდგენილი, თავის მოსაზრებები გითხრა. აი ეფექტი ამისი რა არის?
კი, რაღაც ეფექტი აქვს და ეს კუსნაბიჯებით მივდივართ ხოლმე როგორ წესით, რაღაც საკითხებს ასე წლების განმავლობაში ვსაუბრობ და ერთი საკითხი გამოგვაყალდა. მოსამართლის წოლი წამებასა და არასათანადო მოპყრობის შესახებ, როცა ხდება სასამართლოს და გადაკეთება. სულ საუბარი არ აქვს როლი მოსამართლეს. შეიძლება იქ ადამიანი ამბობდეს რომ მიმდინარეობს მის მიერ წამება ან არადმოპყრობა და მოსამართლეს საერთოდ უფრთხას უბრალოდ გამოძიებას ან პროკურორს და დაიწყე გამოძიებას. სხვა ბეტი ბერკეტი არ ქონდა. ეხლა ჩვენ ანუ მივიღეთ უკვე საკანონმდებლო ორგანომ რომ მოსამართლეს ექნება უფლებამოსილება და აქვს უკვე უფლებამოსილება, თავად მიმართოს უკვე საკანონმდებლო უწყებას, თავად მიმართ წერილობით და გააკონტროლოს ასე ვთქვათ როგორ მიდის ეს მიმდინარეობა. ეს ერთი პირდაპირ შედეგი რაც ჩვენ წლების განმავლობაში ჰქონდა ეს საკითხი იყო. ასევე ოჯახურ დანაშაულთ დაკავშირებით პრობლემაზე საუბრობთ. ნაწილობრივ ეს პრობლემა გვარდება. ოღონდ ხვდებით ეს ამხელა რამდენ წელთან დაკავშირებული. კი, უბრალოდ ეს ძალიან ბევრ შრომასთან დაკავშირებული და ეხა მაგალითად ვაკეთებთ უკვე კვლევებს როგორც აღკვეთებზე როგორც თქვი, აღკვეთს ხელმძიებებზე, უკვე ამას კვლევას როცა დავასრულეთ, უკვე პარლამენტში ვფიქრობთ, რომ საკანონმდებლო ორგანო მიმსჯელოს სრულებებზე თვითონ კანონმდებლობაში და მეტი ბერკეტი ქონდეს მოსამართლეს გამოიყენოს ალტერნატიული აღკვეთის ღონისძიებები, იმიტომ რომ ეს რაცი მიდგომა, ეს მხოლოდ გირაო და პატიმრობა. ანუ ჩვენ ყოველთვის როცა არ მონიტორინგი ავლენს რაღაც საკითხებს, შემდეგ უკვე უწევთ უფრო შინაარსობის მსჯელობას და შინაარსში შესვლას და ამაზე კვლევების განხორციელებას და შემდეგ უკვე პარლამენტის მიმართვასაც.
რა თქმა უნდა, ბიზნეს გარეშე ეს არ კეთდება.
რა თქმა უნდა, ანუ ეს რეკომენდაციები არ გვინდა რომ რეკომენდაციები დარჩეს და წლიდან წლამდე რაღაცები არის, რა ვქნათ, რჩება რეკომენდაციები, რომელიც ვაკოპირებ და ვაგდებთ ისევ შემდგომ ანგარიში, იმიტომ რომ არ იცვლება.
ამ სიჯიუტესაც აქვს დიდი მნიშვნელობა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
ძალიან დიდი მადლობა.
მერე ქართველიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობდით სისხლის სამართლის პროცესების მონიტორინგის ანგარიშზე, რომელიც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტებმა და ანალიტიკოსებმა მოამზადეს და ეს ანგარიში არის უკვე 13 ასეთი ნაშრომი და მიზნებზე ანგარიში და შედეგებზე ამ კონკრეტული ანგარიშის ვილაპარაკეთ ჩვენ. დიდი მადლობა სტუმარს და მადლობა მსმენელს, ვაგრძელებ გადაცემას მას და განცემის ბოლოს ვეხმაურებით ამბავს, გრძელდება და იქნება, არ ვიცი, რახანს გაგრძელდება ეს თემა. დარჩება აქტუალურად მანამდე ვიდრე კლავად სამართლიანობის თემაზე ალაპარაკი და სასამართლოს როლზე მათ შორის დიდწილად საუბარი გრძელდება 20-21 ივნისის მოვლენების დროს დაზარალებულთა პრობლემაზე, იმაზე რომ უმრავლესობა ადამიანების, უდიდესი უმრავლესობა დაზარალებულების დღემდე არ არის ცნობილი დაზარალებულად. ოფიციალურად არ არის ცნობილი დაზარალებულად. ჩვენ ხშირად ჩვენც და ჩვენი რესპონდენტებიც ახსენებენ ხოლმე უფრო თვალსაჩინო ყველაზე დრამატულ შემთხვევებს, შეიძლება ასე ითქვას, დაზარალების, დაზიანების, ფიზიკური დაზიანების ხარისხს გულისხმობ, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ყველა დაზარალებული პირი, ვინც მიიღო დაზიანება ამა თუ იმ სახის სამოვლენების დროს იყოს დაცული ყველა ამ ადამიანის უფლება, მათ შორის ლაპარაკი არის მოგეხსენებათ ჟურნალისტებზე, ანუ პირებზე, რომლებიც იქ ასრულებდნენ, იყვნენ არა პროტესტის გამოსახატავად, არც ამაში არ არის დანაშაული მოქალაქის არანაირი, არამედ ასრულებდნენ თავიანთ საქმიანობას, ჟურნალისტურ საქმიანობას. ადამიანის უფლებათა ცენტრი საიას იცით და ჩვენ გვილაპარაკია საიას წარმომადგენელთან ერთადაც არაერთხელ ამ თემაზე. ამჯერად ჩვენ კიდევ ერთ ორგანიზაციის წარმომადგენელს გავესაუბრებით, ადამიანის უფლებათა ცენტრისა, ნესტან ლონდარიძე გვერთვება ტელეფონით და ვილაპარაკებთ დაზარალებული ჟურნალისტების საკითხზე. დღეს აპირებენ სწორედ გააქტუალურებას ამ საკითხისა. ნესტან, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით.
ვისზე არის ლაპარაკი ამჯერად? ყველა ორგანიზაცია სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, პირს იცავთ, ხომ? ყველას ვერ დაიცავს, ბუნებრივია. რაზე ლაპარაკი და ვისზე, თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ და რას აპირებთ დღეს?
ადამიანის უფლებათა ცენტრიც 20 ივნისის მოვლენებიდან მოყოლებული აქტიურად ადევნებს თვალყურს განვითარებულ მოვლენებს, საგამოძიებო ორგანოების ქმედებებს მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და დღეს უკვე ჩვენ დავინახეთ, რომ დაზარალებულ სტატუსი მინიჭებული აქვს 67 სამართალდამცავს, მაშინ როდესაც მხოლოდ 4 მოქალაქეს აქვს ასეთი სტატუსის სარგებლობის უფლება. ეს ნამდვილად იწვევს შეშფოთების მიზეს, მაშინ როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ აქციის დარბებისას 39 ჟურნალისტია დაშავებული. ეს ფაქტი არის იმისი მანიშნებელით, თუ როგორ განურჩევლად ხდებოდა და არ ხდებოდა იმის გამიჯნა მშვიდობიანი და არამშვიდობიანი პროტესტანტების გამიჯნა. ანუ თანაბრად არაპროპორციული საპოლიციო ძალა იყო გამოყენებული.
დიახ.
და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე თუ რა მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება და ამ შემთხვევაში ადამიანის ფთორთა ცენტრის ერთ-ერთ მოთხოვნას წარმოადგენს სწორედ ეს, რომ სიხლის სამართლის საქმეებზე გამოძიება წარიმართოს სიხლის სამართლის კოდექსის 154 მუხლით, რაც გულისხმობს ჟურნალისტური საქმიანობისათვის ხელის შეშლა. ვინაიდან რამდენადაც ჩვენ ვადევნა თალყოს მიმდინარე მომენტს, ჩვენ დავინახეთ აშკარად, რომ ძალის გამოყენება ჟურნალისტების მიმართ ხდებოდა მაშინაც, როდესაც აშკარა იყო და იდენტიფიცირებადი იყო ის, რომ ისინი მედიის წარმომადგენლები იყვნენ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხდებოდა სროლა დამიზნებით, განსაკუთრებით თავის და მხების მიდამოში, და ამის მაგალითი ჩვენ გვაქვს კადრი, როდესაც პოლიციელი საკმაოდ ცინიკური გამომეტყველებით ისრის დამიზნებით. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი, თუნდაც ის გარემოება, რომ ადამიანის ფსიქოლოგიური ცენტრი იცავს მოქალაქეს, რომელსაც დაზიანება სწორედ ეს კაუჩუკისა და პლასტმასის შენარევის შემცველი ტყვიით აქვს მიყენებული, ეს ტყვია ამოღებულია მისი მხრიდან სამედიცინო დაწესებულებაში ნივთუწკისებით სახით ერთვის საქმეს და მიუხედავად ამისა დღემდე არ სარგებლობს ეს პირი დაზარალებული სტატუსით.
ახლა შეიძლება დაიცვას ასეთი კითხვაც. გარკვეული დრო კი არა და რამდენიმე თვე გავიდა უკვე ამბებიდან, მომხდარიდან. და ჩვენ საზოგადოება ხედავთ გაჭიანურებას საკითხის სწორედ ამ კუთხით, რაც ეხება დაზარალებულად ცნობას. მათ შორის იმ პირებისა, რომელთა დაზარალებულობა არავისში ეჭვს არ იწვევს. თქვენ ლაპარაკობთ ამჯერად, მგონი თუ არ ვწდები დღეს, ლაპარაკობთ კონკრეტული ჟურნალისტების უფლებების დასაცავად დაზარალებული ჟურნალისტებისა გარკვეული სამართლებრივი ნაბიჯის გადადგმას, ხომ?
დიახ, მქონდა დღეს ჩვენ წარვადგენთ 4 ჟურნალისტის საქმეს, კონკრეტულად მის მათ кейსებზე ვისაუბრებთ, საქმეებზე, რომლის შინაარსით ნამდვილად გვაძლევთ იმის საფსოლს, რომ მოვითხოვოთ დაზარალებული სტატუსი.
ხომ არ არის კითხვა ისმება ასეთი, ხომ არ გართულდება თქვენ ბძანეთ ერთ შემთხვევაში ჟურნალისტს ეხებოდა, როცა ამ ტყვის ამბავზე ამბავდით, როგორც მტკიცებულებაზე, თუ უბრალოდ ზოგადად მოიყვანეთ? ეს ხდება
მოქალაქეს, რომელიც იმ დროს არასრულებდა პროფესიულ მოვალეობას, იმყოფებოდა, თუმცა პროფესიულ წარმოადგენს.
მესმის. ხომ არ გართულდება და შეუძლებელი ხომ არ არის დამტკიცება რაღაც რაღაცების უკვე ამ ეტაპზე? ესეც ხომ არ არის თქო ერთ-ერთი მიზეზი, ეს ვიფიქრეთ?
რა თქმა უნდა, პრობლემას ესეც წარმოადგენს, ამდენი დრო დაშირდა იმას, რომ მოვსულიყავით აქამდე. თანაფარდობას რომ შევხედოთ, როგორ ხდებოდა გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ თქვათ, რომ გამოძიება ინტენსიურად მიდიოდა სამართალდამცველი პოლიციელების მიმართ, ანუ მათი დაზარალებულად ცნობის საქმეებზე და არა მოქალაქეების. მაშინ, როდესაც მაკო გომურს ბენდი არ აქვს დაზარალებული სტატუსი, რაზე უნდა ვისაუბროთ? ან სამართლიანობის განცდა როგორ შეიძლება გვქონდეს მიმდინარე პროცესების მიმართ?
ხო, კიდევ არაერთი სამოქალაქო ორგანოებით მაკოგომურის გარდა, და რა რისი იმედი გაქვთ? ესეც რაღაცნაირ კითხვას დავსვამ კიდე, შეიძლება.
ჩვენ რა თქმა უნდა მიმართულს, მაგრამ არაერთხელ მიმართეთ პროკურატურას სამოქალაქეების საქმეებზე, ვითხოვთ დაზარალებული სტატუსის დაუყოვნებლივ მინიჭებას მათთვის. და რა თქმა უნდა გამოვიყენეთ ყველა კანონმდებლობით მონიჭებული უფლებამოსილებას სამისათვის.
რა გაქვთ ხელთ აი იურისტებს ამ შემთხვევაში, ადვოკატებს?
ყველა მათ
რა გიმაგრებთ ასე ვთქვათ პოზიციას?
ხო, დამკიცებული ეს ადამიანები არიან გამოკითხული ნივთმკიცების სახით, ამოღებულია კიდევ ერთხელ მეორება ეს ტყვია მედია საშუალებებში არის გასშუქებული, ეს არის ერთადერთი ფოტოსურათი, რომელიც გვაქვს სწორედ კლინიკიდან, სადაც ამოუღეს ეს ტყვია და ეს ტყვია უჭირავს თავად მოქალაქეს, ეს არის დამკიცებული უკვე, რომ ეს ნამდვილად მისი მხრიდან არის ამოღებული ეს ტყვია. თუმცა თუ საუბარი და პრობლემა გახდება ის საკითხი, რომ იყო თუ არა მშვიდობიანი მონაწილე, მშვიდობიანი პროტესტანტი ეს მოქალაქეები, ამის მაგალითად ნამდვილად საწინააღმდეგო არაფერი არ ექნებათ, იმიტომ რომ მათ მიმართ ანარნაირი სიხლის სამართლის საქმე არ მიმდინარეობს.
აჰა, ძალიან დიდი მადლობა. ნესტა ლონდარიძე გვერთვებოდა ტელეფონით, ადამიანის უფლებათა ცენტრს წარმოადგენს ის, და დღეს ადამიანის უფლებათა ცენტრი აპირებს კიდევ ერთხელ წამოწიოს საკითხი დაზარალებული ჟურნალისტების ოფიციალურად დაზარალებულად ცნობის შესახებ 4 საქმეზე არის ლაპარაკი 4 მოქალაქის 4 ჟურნალისტისა და სწორედ ამაზე ილაპარაკა ნესტანმა თუ რა პოზიციები აქვს დაცვას ამ შემთხვევაში ადვოკატებს და როგორ აპირებენ ამ პროცესის გაგრძელებას მნიშვნელოვანია რომ ეს ყველაფერი ყველა შემთხვევაში ყველა დაზარალებული შემთხვევაში სიმძიმის და მიუხედავად იყოს ბოლომდე მიყვანილი მნიშვნელოვანია ყველასთვის ქვეყნისთვის საზოგადოებისთვის და გადაცემა ჩვენი დასასრულს მიუახლოვდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, უძღვებოდი გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.